Nodrošinātais kreditors Arhideja paziņoja, ka viņš vēlas paturēt šo īpašumu nekustamo, kas ir ieķīlāts par labu Arhidejai, un attiecīgi veikt samaksu par starpību, ja, tātad kopējā cena ir nepilna 2,9 miljonu nekustamajam īpašumam, un viņa prasījums ir apmēram 500 000, tātad to starpību. Viņa ir gatava veikt no rēķina un samaksāt Aminasis šo naudiņu. Un tātad papildus tā informācija ir, ka Arhideja ir sadarbība ar šo neveiksmīgo iepriekš pircēju Fiat Parko telķēmeri. Un kopīgi tātad viņi ir vienojušies par to tālāko attīstības projektiņu.